Det har skjedd mye fint så langt I gudstjenesten, og nå skal jeg få dele noe med dere. Jeg tror ikke det blir noen lang tale. Etter min mening så det ikke det, I hvert fall. Jeg vet jo at folk kan mene forskjellige, men etter mine begreper så tror jeg ikke det blir veldig lang. Men dere skal få to ting av meg da. To ting som dere kan ta med dere med herfra, hvis dere vil. I alle fall, kan velge selv, jeg håper. At dere tar imot det, og tar det med dere. Det en utfordring, og et løfte. Og hvis ikke dere tar imot det ene, så får dere ikke det andre heller, så det alt eller ingenting. En utfordring, og da får dere et løfte med på kjøpet. Det ikke for meg personlig, jeg bringer det gjennom videre. Det Jesus som sier det. Og følg med og les på veggen, eller hør hva jeg sier, eller hva Jesus sier. Det fra Matteus kapittel 6 og vers 33. Et kort vers som vi leser sammen. Der står det sånn. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og hvis vi gjør det, så står det at så skal dere få alt det andre I tillegg. Så skal vi be kort sammen. Be deg, god far I himmelen, om at du må tale til oss, vise oss hva dette betyr. Dette om å søke ditt rike først. Og det du lover oss når vi gjør det, Herre. Ber at du åpner ordet, Herre. Gjør det forståelig og tydelig for oss. I Jesu navn. Amen. Dette lille verset det en del av bergprekenen I Bibelen I Matteus evangelium. En lang tale som Jesus holdt. Det den lengste I alle fall. I alle fall den lengste som nedtegnet I Bibelen, som Jesus holdt. Og han innom mange ting I den talen, som ikke vi skal innom I dag. Bortsett fra verset som står rett foran her. Det skal vi se litt på snart. Men det som står på veggen nå, Dikon. Søk først Guds rike. Kjenn etter litt. Hvordan det å høre de ordene? Hvordan det å høre deg eller? Sier deg lagt for deg selv, eller leser deg på veggen. Kjenner du? Søk først Guds rike. Jeg tipper noen kjenner på litt uro. Kanskje blandet med litt lengsel. Etter å gjøre det. Kanskje kjenner noen på litt oppgitthet for hvordan gjør vi det egentlig? Hvordan det å søke Guds rike? Sånn praktisk, hvordan kan jeg gjøre det? Kanskje kjenner vi på redsel, fordi at det hører skummelt ut. Eller spenning og forventning, det sikkert forskjellige ting. Hvis du kjenner etter, og det var meningen at du skulle. Og det et godt spørsmål, og hvordan gjør vi det? Sånn, hva betyr det å søke Guds rike? Håper jeg kan svare litt på det da. Og så skal vi se på hva som kan skje når vi først, framfor alt annet, søker Guds rike og hans rettferdighet. Følg med på det. I verset foran, som jeg nevnte, så snakker Jesus om bekymringer. Det vet vi jo jeg. Trenger ikke å forklare det noe mer, gjør jeg det. Kjent begrep. Og Jesus sier, vær ikke bekymret. Han sier, vær ikke bekymret for mat og drikke. Eller for klær. Og kanskje tenker du at den kan jeg krysse av. Så da det jo greit. For kanskje jeg har det du trenger. Av både klær og mat og drikke. Og det jo fint hvis det sånn. Men så det sånn med oss mennesker at når liksom primærbehovet våre, det grunnleggende tingene, når det dekket, så har vi en egen evne til å finne andre ting å bekymre oss for. Det ikke sånn? Og Jesus vet jo selvfølgelig at det sånn. For han sier mer generelt, Vær ikke bekymret for livet. Og den kanskje ikke like enkel for dere, Kristian. Vær ikke bekymret for livet og alt det som det fører med seg. Alt det som det inneholder. Og så gir Jesus oss et par i alle fall, for ikke å bekymre oss. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men den første grunnen, den sånn rent praktisk. Han sier at det hjelper ingenting. Stemmer ikke det? Det jo sant. Det hjelper ikke å bekymre seg. Han sier at om vi samler sammen alt det vi kan finne av bekymringer, alt det vi har, så sier han at det vil ikke legge så mye som en halvmeter til på livslengden din. eller et halvt år, hadde heller kanskje vi sagt det, for vi måler jo lengda på livet I år, ikke sant? Det lengda rundt livet vi måler I meter eller centimeter eller centimeter helst. Men lengda på livet da, du legger ikke til et halvår en gang med å bekymre deg med alle de bekymringene du har. Det hjelper ikke, sier han. Og det jo sånn, det hjelper kanskje ikke så mye å vite det heller, men det det jo greit å nevne. Og for det andre, så sier Jesus, ikke bekymre deg. Han sier at det ligger ikke for sånne som oss å bekymre oss. Vi må nesten lete den andre grunnen. Jeg har den med han på veggen, tror jeg, som den andre grunnen Jesus gir oss, det ikke å bekymre seg. Det ikke bare at det ikke hjelper. Det finnes bare grunner enn det de kan. Der har de ikke om det. Det står sånn at, ja, skal lese det snart, alt dette hedningene opptatt av, sier Jesus. Men den far dere har I himmelen vet jo at de kan trenger alt dette. Jeg vet at det lett å si. Det ikke noe å bekymre seg for. Når ikke det mine bekymringer. Ikke sant? Og jeg har hørt folk si det til meg. Og da tenker jeg at, hva vet noe du om det? Men, når det står en mann som bokstavlig talt bærer hele verden og hele menneskehetens framtid på sine skuldre. Man skulle jo tro at ansvaret tynger Jesus, og at det var ting å bekymre seg for. Han visste, det vet ikke vi, men han visste faktisk hva han skulle igjennom. Han visste litt om framtiden sin. Han visste hva han var kommet for. Og han opplevde at de som han kom for å redde, tok ikke imot han. Han opplevde hån, trusler og dødstrusler. Og han visste det skulle bare bli verre enn det var. Og når han da, når Jesus, alle står der og sier, «Vær ikke bekymret, du sier det til meg», så det ikke sikkert at jeg har så stor betydning for meg. Men når Jesus sier det, da vil jeg gjerne høre faktisk, og lære. For han burde vite hva han snakker om. Og så gir han oss en oppfordring og et tips om hva vi kan gjøre I stedet. Og det det du ser nå. Han sier at dette jo hedningene opptatt av. Men de som ikke tror på Gud også. Men den far de kan ha I himmelen, vet jo. Han vet jo allerede om vi trenger. Hedningene, det ikke det ordet vi bruker akkurat så ofte. Men det mennesker som ikke kjenner Gud og som ikke tror på Gud. Det som Gud sier, det ikke rart at de bekymrer seg. Men dikken, sier han, altså mi, vi har en far I himmelen, en allmektig Gud, som ikke bare Gud, men som vår far. Og han vet at vi trenger alt dette, og vi trenger. Selvfølgelig vet han det. Og han vår far, og han bryr seg. Han vår far som elsker oss, som gleder seg over oss. For dem vi Det har vi hørt om tidligere I vinter. Jeg skal ikke gjenta det, men sånn Gud. Det forholdet vi kan ha til ham. Så ikke, det som Jesus sier, ikke oppføre, som om Gud ikke finnes. Og så sier han heller, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre I tillegg. Søk først av alt, framfor alt Guds rike. Søk Guds rike framfor alt annet. Og så det med Guds rike. Hvordan kan vi forklare Guds rike? Hva det egentlig? Det greit å vite hvis vi skal søke det. Går det an å si det med en god setning, med en som definisjon på hva Guds rike Vi har snakket om det jo tidligere, og kanskje jeg kan prate om de gruppene I løpet av vinteren. Det ord, første ordet som dukker opp for mange, som jeg har sagt før, det ordet annerledes. Guds rike annerledes. Og det sant, men det kanskje ikke noen god definisjon. Det det? Vi kan skal få en av meg I dag, som jeg tenker det temmelig logisk, etter min mening. Og jeg vil si det sånn, Guds rike, henne det og hva det? Guds rike det der som Gud får være kongen. Altså det rike tilhører Gud. Og der Gud konge, eller der Gud herre, der Guds rike. En gammel kineser, Watchman Nee, Noen av dere kan ha kanskje bøker eller andagsbøker, eller hørt om han I alle fall. Han sier det sånn, at menigheten, det som en del av nå, det ikke Guds endelige mål, det bare hans instrument for å nå målet. Målet, det Guds rike. Og hva Guds rike, spør han. Og så svarer han da. Den atmosfæren hvor Guds autoritet råder, hvor han har makta, og han fullkomment blir adlet. Altså der Gud Herre, der vi adlyder han, der han har makta, der han råder. Der Gud får være konge, der Guds rike. Og da skjønner jeg jo hva folk mener når de sier at Guds rike et annerledes rike. For med Gud som Herre så blir det annerledes. På en god måte. Men på hvilken måte, hvis man kan si noe mer om det? Jeg skal gi noen eksempler I dag. Nå strekker seg det kanskje. Denne vinteren så har vi drevet, og vi skal fortsette med å se på historien til menigheten, da. Arven vår, som vi prøver å ønske å forvalte til beste evne, blir kjent med røttene våre. For det vi vet det at når røttene, hvis røttene blir kuttet av, så står det dårlig til. Da dør vi. Så vi prøver å lære, bli kjent med oss selv, hva som har skjedd der før, hva som arven, som, ting som Gud har gjort her, ting som vi må strekke oss etter og prøve å forvalte. Og det ting vi har mistet på veien, så tenker jeg at det noe Gud har gjort, så ønsker vi jo. Så ber vi om at han må vekke det opp igjen. Og en ting, altså å søke Guds rike, handler jo først, om å søke, først og fremst om å søke Gud, han som riket tilhører, han som kongen der. Og for lenge, lenge siden her på Vegårdsvei, begynte folk å gjøre det. Søke Gud på et vis. Lese I Bibelen, lese bøker som handler om Bibelen, og kristenlivet, som hadde med Guds rike å gjøre. Og de opplevde at de manglet ting. Det var noe som ikke var som det skulle. Og de begynte å be og søke Gud. Og så skjedde det etter hvert da. At de opplevde å få fred med Gud. Og det skjedde store vekkelser og store ting. Og mange mennesker kunne vitne og fortelle om det. Nå skjønner jeg endelig. Jeg blir rettferdig for Gud med å tro på Jesus. Ikke gjennom livet jeg lever, men å ta imot Jesus I tro. Og så opplevde jeg å kunne kalle Gud for sin far. Som ikke var en skummel fyr, men en god far. Og det står om deg at det gledet seg I vissheten om å være Guds barn. For det var en god ting, det hadde jeg merket. Og at han var en god far, som vet hva vi trenger, som Jesus sier. Og det betydde nye tider her på Vegårdsvei. De fikk tillit til Gud, og at vi har tillit til Gud, det må jo være utgangspunktet for alt som vi gjør og alt som vi som kristne. Og vi har hørt de siste to søndagene nå, så har vi hørt om en måte som det ga seg uttrykk på. Det å søke Guds rike og være lydig og satse på, gå på at det Guds løfte holder. Og som de opplevde at det Gud sa, det var mennesker som opplevde at Gud bad deg gjøre ting, som de aldri hadde gjort før. Kanskje kjente det ingen som hadde gjort det heller, det bare lest om det I Bibelen. Ting som Jesus gjorde, og som de tenkte at dette ikke for oss, men så opplevde det Gud, at Gud talte, ledet deg til. Og det vi har snakket om de siste to søndagene, det om å be for syke. Og jeg skal ikke gjenta alt det igjen, men på grunn av mennesker på Vegårdsvei, I gamle dager kan vi godt si, som søkte Gud, tok han på ordet, når han talte, så ble det å be for syke her på heia en naturlig ting. Og det fine med det, da, det gode, det var jo det at mange som var syke, opplevde Guds rikes krefter I sving, og ble friske. Og det var ikke bare det at de søkte Gud og Guds rike. Det var mer enn det som skjedde. De opplevde at løftene holdt. Det innbildet meg det første gangen jeg gikk av gårde for å gjøre salve og be for noen. De visste ikke om at andre gjorde det en gang, men de hadde lest om det I Bibelen, og ikke bare det. Opplevde at Gud talte til deg om det. Jeg tenkte, ok, da går vi. Og så opplevde jeg at løftene holdt. Alle som ble bedt for ble ikke friske den gangen heller, tror jeg. Men jeg opplevde at dette noe vi kan gjøre. Og så ble det ikke, tror jeg, noe sånn sjov og styr, men det ble en naturlig ting. Men det å følge Jesus. Og det sånn med løftedikken, at den eneste måten å oppleve at det Guds løfte holder på, det jo å gå på det Gud sier. Ellers finner vi aldri ut av det. Det å handle når han ber oss om noe. Uten det så blir alt en prater om nå bare teori. Det var en ting som skjedde. Et annet eksempel som jeg vil dele med dere om. Eller to først, men et om gangen. Det var en mann, en helt vanlig Vegardseng, sånn som vi er. Han hette Ola Øygardslia. Han opplevde at Gud sa at han skulle gå ut med evangeliet. Ikke sånn til Kina eller Afrika, men til nabobygdene. Og dermed så gjorde han det. Og det står, det skrives, det sier som han, at han gikk over 70 turer opp og fram til Tørdal i Drangedal. 70 ganger opp og fram. Fra langt opp i Fjordbygda en plass over. Det er klart, når du er langt, langt opp i Fjordbygda, så er det ikke så langt igjen til Drangedal. Da. Men det en liten bete, da. Det noen heier du skal over. Opp og fram 70 ganger. Jeg har tenkt, en gang i livet mitt så har jeg lyst til å springe over heia til Gautefall. Tenkte at det et karstykke liksom å gjøre, men etter å ha lest om Ola Øygardslia, så er ikke det så imponerende lenger. Kanskje jeg skal gjøre det bare for å følge litt i fotsporet hans i så fall. Men han gjorde det, og altså det var ikke til å bli rik av det, ikke han? Å gå til og frem til Tørdal. Det var bare til å slitte ut skoene på. Blir ikke rik på penger i alle fall. Det var ikke til å leve egentlig. Men han gjorde det likevel. Fordi han opplevde at det Gud, hans far, som vet hva vi trenger, leder han til det. Og en gang han kom hjem sånn ut på våren, så var pengene oppbrukt, og klærne var utsletende. Og han syns, jeg vet ikke, det er ikke utenkelig at han syns litt synd på seg selv, han skjønte i alle fall at, kjente at nå står det dårlig til med meg. Og det ble en test for ham, på det som Jesus sa om å bekymre seg, eller ikke bekymre seg. Opp om løftene holdt. Og da måtte han ut og bort i knatten på utsida huset og be, søke Gud, for det var bønneplassen hans. Og da fikk han høre, det står at han fikk høre, om han hørte bokstavlig talt, det kan godt hende i alle fall, så fikk han høre på et eller annet vis. Og fordi at han kunne sin Bibel da, så skjønte han at det Gud som taler, for det var et bibelvers fra en av salmene. Han hørte, for de fattige soks skyld vil jeg nå reise meg. Og da skjønte han det Gud som sier det. Gud vil reise seg, han har hørt mine fattige sukk. Da kunne han slappe av. Og da slappet han av. Altså. Og så opplevde han, det var ikke så mye han hadde i livet, Ola Øygardslia, men han hadde 20 bikuber. Og den sommeren og den høsten, så ga de 1000 kilo honning. Og en bilde av meg, ikke som jeg greier på bikuber og bier, men en bilde av meg at det var temmelig mye. Og han tjente 5000 kroner på det. Det tror jeg var temmelig mye på 1800-tallet en gang. Og fram igjennom så skulle han få så mye honning at det står om han da, at han levde romlige økonomiske kår senere i livet sitt. Han ble kalt for bikongen her på Vegårdsvei. Og han fikk oppleve at når vi søker Guds rike først, så holder Guds løfter både i dette livet og i det neste. Bare et eksempel på en helt vanlig Vegårdsreng. Og han klagde aldri på at ikke det var spennende å følge Gud. Det tror jeg ikke. Og jeg vet ikke akkurat hva som vil skje hvis du og jeg, hvis vi virkelig søker Guds rike. Sannsynligvis vil det ikke føre til at du kommer til å gå 70 ganger opp og frem til Drangedal eller Tørdal. Men med Gud som Herre i livet, så blir trua i alle fall mer en teori. Og det er bare da vi kan oppleve at Guds løfter holder. For da må vi jo først gå på deg og prøve deg. Og det er først da vi får oppleve at det med Gud, det er ekte saker. Et eksempel til, for noe som har skjedd, som er en del av vår historie, som er røttene våre, Når mennesker her på Heia begynte å søke Gud først, så førte det til at de fikk en helt annen måte, en ny måte å leve livet sine på, og de begynte å forholde seg til en annen på en helt annen måte. Ikke minst overfor de fattige. På den tiden var det mange fattige. Fortsatt i dag så er det noen som fattige i forhold til oss andre, og som på utsiden av samfunnet. Vi kan lese om at de hadde en fattigkasse til tider, som de brukte for å hjelpe de som trengte det. Og det var det som sagt en del som gjorde. De hadde litt penger, som de gjerne ga raust. Og for enkeltpersoner som hadde litt, les med om delte gjerne ut, når de sa at her trenger de det mer enn meg. Og eldre, og syke, og fattige på vei av seg opplevde omsorg og raushet og godhet. Ord og uttrykk som vi jo kjenner, ikke sant? Som ikke hadde vært der tidligere. Og jeg kunne gitt eksempler på det da, men jeg skal ikke gjøre det nå i dag. Jeg bare sier at det sånn ble det. Og jeg sier at det helt naturlig, liksom. Det naturlig at det skjer når mennesker søker Guds rike. Hvis du tar frem en bibelordbok og slår opp ordet fattig, eller fattig, fattige, da vil du se hva Gud sier om det fattige, om vårt forhold til deg. Enda bare hvis du leser selv i Bibelen, oppdager hva Gud sier om det fattige, og hvordan vi skal forholde oss til deg. Da vil du se, de har en helt spesiell plass i Guds rike. Det en som har sagt, den heter Jean Vanier, tror jeg han heter. Filosof og teolog, tror jeg. Han sier at Guds rike er et sted for de fattigste. Et sted for de som blitt avvist. Som kommer sammen for å feire gleden. Gleden over å oppdage at de elsket av folk rundt deg, sånn som oss, og av Jesus. Det Guds rike. Jeg kunne lese mange ting fra Bibelen, som jeg har sagt. Dette var ikke fra Bibelen. Jeg skal bare lese en ting. Jesus, når han snakket om Guds rike, så brukte han ofte lignelser. Og det en lignelse som ble kalt det store gjestebudet. Det ikke så ofte jeg bruker ordet gjestebud, men det noe det Jesus brukte. Om, som et bilde på Guds rike, det store gjestebudet, som Gud kaller inn, inviterer til fest. Og det står det i Lukas kapittel 14, blant annet, står den lignelsen gjenfortalt, som Jesus fortalte den. Jeg skal ikke lese hele, men jeg skal lese ett vers der, vers 21. Gå straks ut på byens gater og torg, sier han, og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme. Guds rike, akkurat som er de små som vi hørte tidligere i dag, så hører de Guds rike til helt spesielt. Hvis du ser det, det skulle ikke invitere seg en gang. Det var ikke sånn hvis du hadde lyst. Men du skulle bare hente deg inn, for de tilhører Guds rike. De som marginalisert, som vi sier, som på utsida av samfunnet, det kan være det fattig, kan være det syk, kan være det problemen har. De hører Guds rike til, og det bør han også si for oss som ønsker å søke Guds rike. Sånn var det på Vevelse tidligere. De opplevde det, at det hadde skjedd ting med folk. Og jeg vet ikke akkurat hvordan det vil se ut, men jeg vet at det vil bli veldig fint. Hvis vi, i stedet for å bekymre oss om det for meg og mitt, og alle andre ting som ikke det går an å bekymre seg for, eller det går an å bekymre seg for, men det hjelper ikke å bekymre seg for det. Hvis vi i stedet først søker Guds rike og hans rettferdighet, så vil familien din og nabolaget ditt og bygda di bli forvandlet. Og livet ditt vil bli mye rikere og mer spennende å leve. Og Gud vil få den plassen han fortjener som Herre og Konge. Og Guds rike blir en del i livet ditt, og du blir en del av det. Og vi vil oppleve at løftene aldri kan svikte, som vi synger det sammen. men då må vi gå på det först.